Імёнаў гэтых, зразумела, больш. Спадзяюся, мы зробім фільмы не толькі пра 100, калі будзе магчымасці, пра, можа, і пра 150, 200. Гэта наш гонар. Трэба пра гэта рабіць. Трэба да гэтага ісці, да нашых выдатных беларусаў і тых, хто нарадзіўся на беларускай зямлі, не толькі таму, што гэта наша гісторыя і гэта наша памяць, а яшчэ таму, што гэтыя людзі вырашалі пытанні вельмі складаныя і не меней складаныя, чым сёння вырашаем мы, кожны ў сваім жыцці. Знаходзілі нешта вельмі важныя адказы, якія сёння нам могуць дапамагчы знайсці свае адказы на тое, што нас турбуе сёння.